voabolana toko fasivimbin'ny folo fifanoerana fahitsiana sy faharatsiana toiny. Tsara ny malahelo mandeha tsy misy tsiny noho izay mandainga amin'ny molony sady adala. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, ary izay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. Ny fahadalan'ny olona no mahasimba ny alehany, ka amin'i Jehovah no sosotra ny fony. Ny harena mahamaro sakaiza, fa ny malahelo afoy ny sakaizany. Ny vavolombelona mandainga tsy ho afa-tsiny, ary izay mamoaka lainga tsy ho afa-miala. Maro no mandambilambo andriana, ary ny olona rehetra samy misakaiza amin'izay mpanome zavatra. Ny malahelo dia halan'ny rahalahiny rehetra, ko maika ny sakaizany tsy hanalavitra azy va manandrandra amin'ny teny tsy misy izy. Izay miaro fahendrena no tia ny tenany, ary izay mitandrina fahalalana hahita soa. Ny vavolombelona mandainga tsy maintsy hampijaliana, ary ny miteny lainga ho very. Ny hovelona amin'ny fahafinaretana dia tsy tandrifiny ho any adala, koa maika izay hanapahan'ny mpanompo ny zanak'andriana. Ny fahendren'ny olona manindry ny fahatezerany, ary voninahitra ho azy ny tsy mamaly fahadisoana. Ny fahatezeran'ny mpanjaka dia toy ny fierin'ny liona tanora, fa ny fitiany kosa toy ny ando amin'ny ahitra. Ny zanaka adala mahabe fahorinany rainy, ary ny ady ataon'ny vehivavy dia toy ny rano mitete mandrakariva. Trano sy arena no lova avy amin'ny ray, fa ny vady hendry kosa dia avy amin'i Jehovah. Ny hakamoana mahasondritory, ary ho mosarena ny olona malaina. Izay mitandrina ny didy mitandrina ny ainy, fa izay tsy mihevitra ny alehany dia ho faty. Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa. Faizo ny zanakao fa mbola misy azo antenaina ihany, nefa aza dia entim-po loatra fa ndrao mahafaty azy. Ny loza be tsy maintsy hampijaliana, ary na dia vonjenao azy izy dia mbola hanahirana anao ihany indray. Henoy ny saina atolotra, ary raisy ny fananarana, mba ho endry ianao amin'izay hiafaranao. Maro ny hevitra ao am-pon'ny olona, fa ny fisainan'i Jehovah no haharitra. Fifaliana amin'ny olona ny manisy soa, ary aleo ho malahelo toy izay ho mpandainga. Ny fahatahorana an'i Jehovah no ahazoana fiainana, izay manana izany tsy mba handro fotsy sady tsy hiarandoza. Ny malaina dia mangarina ondovia amin'ny tanany, nefa ny mampakatra azy ho amin'ny vavany dia tsy zakany. Kapoy ny mpaniratsira dia ho endry ny kely saina, ary anary ny manatsaina dia hahalala fahendrena izy. Izay mitoatoa amin'ny rainy sy mandroaka ny reniny dia zanaka mahamenatra sy mahafabaraka. Anaka, mitsahara tsy hiaino anatra izay mampanalavitra anao amin'ny teniny fahalalana. Ny vavolombelona ratsy maniratsira ny fitsarana, ary ny vavany ratsy fanahy mitelina ny ratsy. Vonina ho amin'ny mpaniratsira ny fanamelohana, ary ny kapoka ho amin'ny lamosiny adala.